Svoj današnji komentar sem naslovila v sporednih svetovih. Smo v tednu, ko se spominjamo vseh svetih in naših pokojnih. Razmišljamo tudi o daljenih generacijah, ki so živele pred nami. Ob obisku grobov nam pogledi drsijo od imena do imena, od letnice do letnice napisane na nagrobnih kamnih. In v nas se ob tem sproži misel, kdo sem jaz, ki tukaj prižigam svečo spomina na grobu svojih prednikov. Prav pokopališče, kjer se srečujemo živi in rajni, nam govori, da je življenje, v katero me je poklical Gospod, takšno tudi zaradi duhovne in materialne dediščine, ki smo jo prejeli od svojih staršev, sorodnikov in ljudi, ki so me obdajali, pa seveda od tega, kar sem iz sebe naredila jaz sama. Z mislimi, ki si ga je v preteklost, začutimo pomen svojih prednikov, ki so kot nevidna nit utkani tudi v naše življenje, zato pogled nazaj ni nikakor kakšna zavora ali celo stagnacija. Zgodbe v prednikih nas bogatijo in krepijo zavest pripadnosti. Pravilno razumljena temna preteklost pa nas razbremenjuje stisk in strahov ter pomaga strumno usmeriti korak naprej. Sedanji svet ne mara pogovoru in razmišljanja o smrti, še v preteklosti ne. Raje usmerimo pogled naprej, slišimo na vsakem koraku. Toda, odklanjati pogovor o preteklosti, naši življenjski in narodovi zgodovini, pomeni ne imeti moči soočati se z resnico, ki je lahko tudi boleča in neprijetna. Nekaj besed bi danes rada posvetila preteklosti, a tudi sedanjosti, ki nas je kot narod postavila v zelo neprijazen položaj, da se ne zmoremo žalostiti in veseliti skupaj. Kaj le se je nam zgodilo v preteklih desetletjih, da danes na videz sicer živimo precej bolje, kot bi si glede na kazalce ekonomske in duhovne zaslužili? A je nekdo uspel ustvariti več vzporednih svetov, nas razdelil v kaste in postavil na otočke, iz katerih si odaleč mahamo, a se ne slišimo? Tako nekako bi lahko opisali današnje stanje duha v naših medsebojnih odnosih, v politiki in v medijih. Pa začnimo z aktualnim dogajanjem v Kataloniji, ki nam nastavlja ogledalo in daje pobudo za razmislek. V času naše osamosvojitve so tedani naši voditelji ostali na okupih, niso pobegnili, ampak so tvegali svoja življenja. Malo je manjkalo, da bi bili tudi oni zaprti zaradi drznega dejanja osamosvojitve. Ker so ostali, imamo danes svojo državo, samostojno in od nikogar odvisno. To je prav gotovo najveličastnejši trenutek naše zgodovine, ki pa ga nekateri, na drugem otoku doživljajo čisto drugače in še vedno mahajo z neko ponarejeno mitologijo, ki nas je v preteklosti potisnila v naročje enega najkrutejših totalitarizmov. Tudi naše gospodarstvo je vzporedni svet in lahko rečemo, da na tem področju še vedno nismo dosegli osamosvojitve. Šteti mora samo to, kar ustvarimo svojo pametno in rokami. Dejstvo pa je, da to, kar imamo, v veliki večini nismo ustvarili svojimi rokami, saj oblas ustvarja boljši videz in daje občutek znosnosti s projekti nenehnega zadolževanja. Včasih smo za nove zadolžitve izvedeli iz medijev, zdaj pa tudi to ostaja prikrito. Denar lepo počasi uteka iz naših denarnic, kar občuti že vsaka gospodinja, ki se napoti v trgovino po osnovne dobrine. Seveda, kako pa naj bi zakrpali bančne luknje, če nam ne bi v obliki novih ali višjih davkov naložili večjih bremen? Zelo ste potrpežljivi, nam pravi ugledni sodnik Evropskega sodišča Boštjan M. Zupančič. Le dokdaj še, se sprašujem jaz. Neprestano že nekaj časa poteka tudi boj o družini, ki ji potihoma jemljajo vrednost in jo porivajo v sporedni svet. Naj omenim samo en zelo značilen primer. Nihče me več ne vpraša, kako pa kaj vaš mož, kako pa kaj vaš soprog. Vsi govorijo ali govorimo le še o partnerju, privatno ali uradno. Čeprav smo prepričani, da družina ne bo nikoli propadla, obstaja nevarnost, da se počasnim rahljanjem izgubljamo pristen odnos do skupnega življenja. No, na tem mestu naj omenim čudovit usporedni svet, nekakšen rešilni jopič, ki ga je cerkev naredila z ustanavljanjem zakonskih skupin, s katehezo o družini, bogoslužjem, ker nas nenehno opogumlja z izbrano Božjo besedo. Res izgleda, kot da je to glas vpijočega v puščavi, a število mladih, ki gredo po tej poti, tudi ni majhno. Usporedni svetovi pa se ne pojavljajo le na družbenem nivoju, temveč tudi na osebnem. Recimo, padanje v različne odvisnosti ne le od raznih drog, temveč tudi od odnosov, seksa, materialnih sredstev, medijskih sredstev, od laži in umetnosti sprenevedanja. In spet je rešitev v preizkušeni metodi. Pogledati resnici v oči, razčistiti s preteklostjo, ugotoviti zmote in spremeniti ravnanje. Koliko plemenitega dela opravijo na tem področju laiške skupnosti v okviru cerkve in vračajo družbi ozdravljene ljudi. Usporeden svet je potiskano na koncu koncev tudi privatno šolstvo, v katerem z veliko prizadevnostjo in uspehom vzgajajo mlade v izobražene in dobre državljane skupne države. To, da so v postopku prizadevanja za spremembo ustave, da nas bodo podporniki privatnega šolstva zakonito prizadeli, ni plod pameti. Ne. To je več kot neumno iz vidika povečevanja narodovega duhovnega bogatstva in vrednosti. Ko se zjutraj zbudimo v nov dan, mora človek živeti na polno in ustvarjalno, z delom oskrbeti svojo družino, nahraniti svojega duha. Na kateri breg naj se postavim? Za kristjana je odgovor jasen. Na tisti, kjer lahko deluje kot človekoljub, poštenjak, bister in ustvarjalen posameznik, čigar vrednostni sistem bo usozjočil z Jezusovim naukom. Ni kaj pomišljati. Tudi če se trenutno počutimo kot v avtu, tudi če smo ovirani iz vseh strani, ne bomo odnehali. Beseda življenje je v cerkvenem besednjaku ena najpogosteje uporabljenih besed. Je prispodoba za marsikaj. Zaradi te besede ne obupamo in se ne vdamo in se kot kristjani tudi ne spogledujemo s koncem, takrat, ko stojimo ob grobu. Današnji komentar sem pripravila Vlasta Rusu.